habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasa ah bisha ebreel sanadka 2020-kana waa 14 waxaa naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya
tirada guud ee maxaan dhahdaa ee cudurka covid 19 ee soomaaliya wuxuu marayaa 60 sida la socotid muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood ilaaha u naxariisto
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan 2 kiis oo xanuunka covid 19 ka ah oo laga helay Kismaayo
waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan caalamka in aanu ka helay 2 kiis ee ugu horreeyay oo positive ah dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan Corona Fariska
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan haynay haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
India, Faransiiska iyo Nigeria ayaa ka mid ah dhowr wadan oo ay hoggaamiyashoodu kordhiyeen bandowga si loo xakiyo faafitaanka xanuunka coronavirus iyadoo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka guud ahaan dunida hadda ay ka badan tahay 2 million oo qof iyadoo dadka waddankiisa ee u haya xanuunka coronavirus ay ka badan yihiin 13,300 oo qof ayaa ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah in bandow dalkaasi guud ahaan uu sii jiri doono tan iyo bisha May 3-deeda madaxweynaha Faransiiskana Emmanuel Macron oo dadkiisa TV-ga kala hadlayay waxa uu sheegay in bandowga dalkiisa saaran uu isna socon doono ilaa iyo May 11-keeda markaasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay qorsheynayaan in iskuulada dib loo furo Nigeria ayaa iyana sidoo kale 2 toddobaad ku dartay bandowga dadkeeda saaran gaar ahaan magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ogun halka madaxweynaha Turkigana uu sheegay in 48 saac oo dalkaasi oo dhan la xiray lagu celin doono toddobaadkan New Zealand ayaa dadkeeda ku amartay inay guryaha joogaan iyadoo dalkaasi uu muuqday inuu dhaafay halkii ugu xumeyd ee xanuunku uu gaari karay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay intaasi aysan la micno ahayn in dalkeeda uu qatarti ka baxay qaramada midoobay ayaa u diraysay shaxnado sahay caafimaad ah talaadada maanta dhowr wadan oo Afrika ah si ay gacan ugu siiso xakamaynta xanuunka coronavirus sahaydan oo ay bixisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxa qaybinaysa hay'adda cunnada adduunka ee WFP waxana laga qaadi doonaa magaalada Addis Ababa iyadoo la gaarsiin doono wadamada baahida u qaba warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tirada dadka Afrika ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay ay gaarayaan 15,500 oo qof oo ay ku jiraan 500 oo dhimasho ah balse waxay hay'adda caafimaadka adduunka ka cabsi qabtaa in xanuunku sii faafo maadaama nidaamka caafimaadka qaaradda uu yahay mid nugul oo aan wanaagsanayn WHO ayaa ugu yeertay hawshan duulimaadkan garab istaag waxaana ay qayb ka tahay howlgal ballaaran oo qaaradda lagu gaarsiinayo sahay caafimaad oo nafbadbaadin ah oo 95 wadan oo qaaradda ah la geyn doono afhayeenka WFP Elizabeth Byers ayaa sheegtay in sahaydani ay ku jirto 1 million oo maskaha wajiga ay shaqaalaha caafimaadku ku xirtaan ah qalabka PPE-ga loo yaqaano ee howlwadeennada caafimaadku isku ilaaliyaan si xanuunka aanu u soo gaarin iyo qalabka neefsashada ka caawiya bukaanada xanuunkani uu ku dhaco saraakiisul sare oo Mareykanka ayaa la kulmay xubno ka tirsan daalibaan dalka Qatar isniintii shalay iyagoo ka wada dooday turun-turooyinka heshiis labada dhinac ay wada saxiixeen bishii February 29-keedii sida uu sheegay afhayeen u hadlay daalibaan waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka wada hadleen sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa heshiiskaasi labada dhinac iyo dib u dhigista sii deynta maxaabiista. Xadgudubka qodobada heshiiskan lagu gaaray iyo dhowr arrimood oo xal u baahan ayaa labada dhinac ay ka wada doodeen sida uu shabakadiisa Twitterka ku sheegay Suheyl Shaheen, afhayeenka kooxda siyaasadda Taliban ee Doha. Taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka Afghanistan Austin Miller oo uu weheliyey hormuudkooda hadallada Taliban iyo Mareykanka Salma Khalilisad ayaa ka qayb galay kulankan oo uu qabanqaabiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Cabdiraxmaan Al-Thani. Dhinaca Taliban waxaa horkacayay Mullah Abdul Khani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda Taliban. Saraakiisha Taliban ayaa ku eedeeyay Mareykanku inay ku xadgudbeen heshiiska ay wada gaareen labada dhinac kadib markii ay weerareen dad rayida iyo ciidamada Taliban oo aan wax dagaal ah kula jirin. Mareykanka ayaase arrintaasi beeniyey. Kuuriyada Waqooyi waxay gantay maanta talaadaha dhowr gantaal oo ku waridadoodu gaaban tahay ah. Talaabadan ayaa ah daandaansigii ugu dambeeyay ee dalkaasi uu sameeyo, waxaana ay ku soo beegantay maalin ka hor doorashada qaran ee dalka dariska la ah ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a gantaalaha lagana ayaa u ekaa kuwa ridada gaaban, waxaana laga riday xeebta bare ee dalkaasi, halka qaarna ay u muuqdeen kuwa hawada laga soo riday oo dhulka markaasi soo gaaray. Waxaana laga soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah, sida ay sheegeen saraakiil reer Kuuriyada Koonfureed ah. Qoraal uu soo saaray taliyaha ciidamada guud ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu ku sheegay inay darsayaan xaaladda iyo gantaalahan u dambeeyay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa alaabo hubkan kala duwan tijaabisa sanadkiiba dhowr jeer, waxaana kuwoodii ugu dambeeyay uga gol leedahay inay ku qalqaliso doorashada dalka Kuuriyada Koonfureed ee xabiiltanku uu kala dhexeeyo, iyadoo doonaysa inay culays saarto dowladda Seoul.
Xanuunka COVID-19 uu keeno coronavirusku ayaa ku sii fidaya geeska Afrika. Shalay oo keliya waxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya xaqiijisay in ka badan 30 qof, waxaana taas ay ka dhigan tahay waa tirada guud ee dadka xanuunka ku dhacay. Soomaaliya oo noqonaysa ugu yaraan 60 qof. Haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wadasatay arrimaha xanuunka iyo waxyaabaha ku soo kordhay.
Marka hore mudane, waxaad nooga warantaa xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya iyo tiradii ugu dambeysay ilaa iyo hadda inta aad xaqiijiseen?
Walaal Falastiin, sida aad la socotid, maalmihii dambe oo shalay ugu dambeysay tirada guud ee maxaan dhahdaa ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya wuxuu marayaa 60. Sidaad la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay. Waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaahay u naxariisto, ummadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. Waxaa kaloo run ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. Inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan dhahay goobo ka tirsan waddanka, haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho oo caasimada. Marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aanu sameyneyni mise aan ka hortegeyni dadka dibadaha noogu yimaada. Sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. Sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. Taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan. Waxaan rajeyneynaa in ilaahay ummadda u dhimriyo, laakiin sida muuqata cudurka wuu sii faafayaa wuuna kasii badanayaa sidii aan anagu marka hore aan arkaynay.
Maxaa daryeel caafimaada oo aad bukaanada xanuunkan ay dalka ka heli karaan xilligan?
Sidaad la socotid, waddanka mar alla oo cudurkani adduunka uu kusoo biiray, annaga tallaabooyinka ugu horeyn qaadnay waxay ahayd goob lagu karantiilo dadka cudurka qaba si at least aan uga yareyno faafistiisa iyo maxaan iraada xakameyn la-aantiisa. Waxaanu sameynay meel dadka lagu karantiilo airborka u dhaweyd oo tendooyin aan ka dhisnay. Kadibna waxaan run ahaantii aan aragnay xaalada qaar oo cudurka uu soo ridan karo inay jiraan oo u baahan baxnaanin u baahan taasoo run ahaantii kadibna aan ugu talagalnay isbitaalka Martini. Isbitaalka Martini howlo oo arrimaha ku saabsan ayuu qabtaa hadda. Bukaanadii kale ee bukaan socodka caadiga ahaa isbitaalka waa laga saaray. Isbitaalka oo dhan waxaa loo asteeyey bukaanada COVID-19. Sidaad la socotid maalmihii dambena labada qof ee geeriyooday xataa isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen ilaahay u naxariis. Waxa weyn isbitaalka sidaa la socotid qalabeyn xoog leh ayaa ku socota, maynan gaarin weli marxaladda aan rabnay, laakiin ilaa iyo hadda bukaanada soo gala isbitaalka wixii tabarta isbitaalka ah waan u qabanaa. Waxaan ugu soo zaa'iday dhowr sariiro oo ventilators leh, laakiin weli ma gaari karno mise kulama tartami karno wadamada kale.
Mudan wasiir ku xigeen, ma jirtaa da' gaara oo u badan dadka xanuunka uu soo ridanayo? Oo ilaa ay hadda markaad liiskiina fiirisaan, aad dhihi kartaan da'daas ayaa ugu badan dadka xanuunka uu ku dhacay oo aad nala wadaagi karto?
Haddaan u fiirino run ahaantii da'da u badan ee hadda cudurkan inta shaybaarka aan testiga aan ugu sameynay waa da'da run ahaantii dhalinyarada ay u badan yihiin dhammaantood. Haddaan aan fiirino xaaladahoodana waa xaalado oo stable ah run ahaantii, waa ilaahay mahadiis. Sidaad la socotid cudurkani inta badan wuxuu aad u dhibaato ugu geystaa dadka da'da weyn iyo sidoo kale dadka cuduradaha kale qaba oo ha qarsoonadaan mise qofkii horey u qabayba ha ogaado.
Mid ka mid a xaaladaha uu xanuunkani keeno waxaa ka mid a neefsashada oo qofka ku adkaata. Waxaa nagu maqaala ah in qalabka neefsashada ama oxygen-ka siiya qofka in tiro aada u yar ay dalka oo dhani ay yaalaan. Maxaa ka jira arrintaasi?
Walaal waa run qalabeyn ahaan mise isbitaalada guud ahaan ee Soomaaliya daafaheeda oo dhan ayaan qalabeyntii la rabay run ahaantii ayaan lahayn. Hadda xaaladan soo zaa'idayna waan la soconaa in qofka dhibaatada ugu horeyso ee respiratoriga uu yahayo uu u baahnaanayo oxygen iyo ventilators uu u baahnaanayo. Wax aan idinkaga sheekeynayo ma ahan dhibaatada qalabkani adduunka dhan uu qabo maanta, Soomaalina de xaalkeeda wax laydinkaga sheekeynayo si gaara ma jiro. Waan xaaladayadu anagu waa ognahay. Inta tabarteeda ah oxygenada iyo inta aan haysanana dadku waa ula tacaalnaa. Haddeerna u sariiro oo waxaanu helnay maxaa ventilator lagu xiri karo oo run ahaantii aan rajaynayno inaan ka caawin karno, laakiin marnaba awooddeeda ma yeelan karno haddii xaaladdu boqolaal iyo kumayaal ay tagto. Ilaahay baanu ka baryaynaa inay taa dhicin insha allahu tacaala.
Dhinaca kalena mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa shaaciyey in magaalada Kismaayo laga helay labo qof oo qabo xanuunka coronavirus. Baaritaanka labadan qof ayaa loo diray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, halkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku ay kasoo xaqiijisay in labadaasi qof laga helay xanuunka. Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas laga shakisan yahay oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland.
Sida uu xaqiijiyey guddiga maamulka Jubbaland u qaabilsan arrimaha ka hortagga xanuunka corona virus, waxaa magaalada Kismaayo laga helay laba qof oo qaba xanuunka corona virus ee uu keeno COVID-19, kuwaasoo hadda si gaar ah loogu daweynayo xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa baaritaanka iyo tijaabadan caafimaad ee la xiriirta labadan qof oo horey looga shakiyey inay qabaan xanuunka corona virus u diray magaalada caasimada ee Muqdisho, halkaasoo ay wasaaradda caafimaadka qarankuna ay markii dambe kasoo xaqiijisay in labadan qof laga helay xanuunka corona virus. Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland, ahna guddoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka corona virus ee maamulka Jubbaland, oo xaqiijiyey in labadan qof laga helay xanuunka corona virus, ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas kale oo tobaneeyo gaarayo oo looga shakisan yahay inay yihiin xanuunka corona virus, kuwaasoo baaritaano lagu wado deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka.
Waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan caalamka in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyey oo boositif ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan coron fariska. Waxaa jira 230 kiis oo kale oo suspekti ah oo iyagana baaristoodii ay socoto magaalada Kismaayo. Magaalada Dhoobley sidoo kale 22, Ceelwaaq 4, Baladxaawo 4 iyo 10. Waxaa nasiib darra ah marka dadka inta leeg oo markii la isku koobo deegaanka ku nool oo kor u dhaafay 3 milyan inaannu helay wax qalab ah oo baaritaan ah oo lagu baaro lagu xaqiijin lahaa cudurka isaga ah 30 xabo in markii hore nolo sheegay haddana aan gacanta ku helay 42 kaasoo 15 loo diray degmada Doolow iyo degmooyinka ku xeeran 9 la keenay Kismaayo waxaan isleeyahay labada tiro saxfida kara maahan tiro looga bogan karo in lagu baarana maaha
Mr. Darwish ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee maamulka Jubbaland ugu baaqay inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka iyo sida loo wajahayo ka hortagga xanuunka corona virus.
Waxaan gudiga afkiisa anigoo ku hadlaya ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku noolba dowlad goboleedka Jubbaland in ay u hoggaansamaan soo jeedinta ay soo jeedinayaan taqaadirta wasaaradda caafimaadka iyo gudiga loo magacaabay Karoon Faariska taasoo aan macnaheedu yahay in qof kasta oo ku nool meesha gobolka Jubbaland meel kasta uu kaga nool yahay hadii uu qaato farriintaas inay tahay mid ka saacidaysa caafimaadka inta kale oo walaalihiisana badbaadinaysa cudurkaanu Ilaahay baa wax bilow waxna nooleeya maahan inuu argagax ku noqdo dadka maahan in ay u qaataan fariimaha inay noqonayso mid argagax gelinaya ama ay looranayo qofka haduu dhimanayo Ilaahay baa haya taas laakiin waxa weeye waa dadaal messages-ka laga fidin doono ilaacooyinka raadiyasha TV-yada waxaan dadweynaha ka codsanaynaa bulshooyinka reer Jubbaland inay dhageystaan kuna dhaqmaan
gobolada jubooyinka ee Soomaaliya oo qaybo badan oo ka mid ah ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa walwal xoogan laga qabaa sidii wax looga qaban lahaa ka hortaga iyo gurmadka loo fidinayo dadka uu haleelo xanuunka corona virus maadaama deegaanada gobolada jubooyinka ay ka jiraan khatar dhanka amniga ah oo ay adag tahay in shaqaalaha gurmadka iyo samafalayaashu ay gaaraan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dowladda imaaraadka carabta iyo hay'adda WHO ayaa Soomaaliya maanta gaarsiiyay gurmadka qalab caafimaad oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 diyaarad xamuul ah oo ka timid imaaraadka carabta ayaa maanta Muqdisho shoo gaarsiisay agabkaasi caafimaad Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
waxa ay ahayd xilli hore marka loo eego xilliga Muqdisho saacadda waa 8:00 subaxnimo garoonka aadan cadda waxaa taagan xubno ka tirsan golaha wasiirada gaar ahaan wasiirada caafimaadka iyo gargaarka xubno saraakiil caafimaadka iyo suxufiyiin waxaa la sugayaa diyaarad xamuul oo ka timid wadanka isku taga imaaraadka carabta wadana gurmad caafimaad oo wax ka tari karaya caabuqa COVID-19 dowladda Soomaaliya xilligan baahi weyn u qabtay marka la eego cabashooyinka baahiyaha isdaba jooga dowladdu waxay aad u dareenaysaa gurmad caafimaad meel kasto ka yimaad haba ugu darnaada mashiinada dadka ku caawiya inay helaan neef oo hadda dowladda Soomaaliya aysan haysan baahina loo qabo marka ay timaado xaaladda jirta darteed diyaaraddu waxay soo agdhigtay garoonka Muqdisho waa diyaarad xamuula waxay waday gurmad ka koobnaan laba waji mid ka mid ah waxaa ku deeqday dawladda imaaraadka carabta halka gurmadka qayb ka midna ay lahayd hay'adda caafimaadka WHO oo ugu talagashay Soomaaliya diyaaradan xamuulka ee sidii gurmadka caafimaadka ka koobnaan labada waji oo kala ah imaaraadka carabta iyo WHO waxyaabaha wada kama mid ahayn qalabkan mashiinada dadka ka caawiya neefta oo hadda baahi weyn loo qabo waxay soo wada adeegyo kale muhiim u ah marka ay timaado caabuqa corona virus oo hadda saameyntiisu ay muuqato Soomaaliya waxyaabaha wada waxa ugu muhiimsana waxyaabaha jeermiska dila gacmaha lagu dhaqdo iyo kuwa afka lagu xirto taasoo si weyn dadku hadda baahi u qabaan marka ay timaado baahda caafimaadka iyo ka hortagaba wasiirka gargaarka ee arrimaha binaadnimada Xamse Maxamed Xamse ayaa ka mahadceliyay gurmadkan caafimaad ee ka yimid imaaraadka WHO wuxuuna Hussein gaarsiin doonaa guud ahaan dalka
ayaa loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda imaaraadka carabta waxaan mahadgaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka imaaraadka oo madaxa Sheikh Khalifa bin Zayed alaabta ay soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu تعالى عذرك كورونا فيروس ك وانا وما هدي علينا إن شاء الله تعالى وحوينا يوتر إساس هذا باهظ بلن عيا جرو ماشان كلي ما تعال قبل كلي إنام كده لنا وده قال والعلاب تقول مفين باكين كدينا إنسلا شجرة إنه واي كله لك علاب مهم أنا عصني إنسو جارسيا
دولت الصومالية أو تبرت يدوي تاي مديه لوحة قادت اللعبة والبصورة قال كدي كرتيا رنت عابق كوفيد 19 وسارد عافمات كي مامولك قبلك وحي مقدشك ودان أرلو وعي قلينيت قاديد أيال لغو خرع الباهيال سيدتك ومغلان فريمها مهم كاه عبدالغادر كي VOA مقدشو
mid kamida idaacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in mid kamida wariyashooda ay xireen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya saxafiga la xiray ayaa la sheegay inuu yahay Cabdi Axiis Axmed Gurbiye oo ka tirsan wariyasha ugu caansan idaacada Goobjoog ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa xariigan ka wareystay agaasimaha Goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud
wari Cabdi Axiis Axmed Gurbiye waxa loo waayay saldhiga booliska degmada Hodan xalay aasa halay qof darnay inay saqda xasaayaan aan xilligan ima karin taas markuu tagay muddo markuu fadhiyay ee waxa loo sheegay inuu xarig
markay ayaa u yeeray
markii hore waxa uu yeeray waxaan la asal taliska booliska polka brajis ayaa shalay halay noo yeeray
waan garay taliska booliska markaa ma dacwo qof kale ka wadeen mas iyaga haysta
waxay noo sheegeen markaas dacwada inay naga taalo aanu naga raaw waxaan la asal liga booliska degmada Hodan aan soo sheegnay inay saqda xataay aanan xilligan hadii sidoo kale booliisku soo qornay dimarkaa la tashana loo yareeyna ayaguna waxaan ugu raaxayn inaan subaxda nimaano saaki ayaan tagnaa aniga taasis saaki markaan tagnay waxaan ula sheegay in qof in nagala dacwoonayo dacwo naga taalo waxaanna qaabilay kale ku xigeenka saldhigga booliiska ee Hodan noo sheegay in dacwo naga taalo dacwiisa asagaysan xuquuq booliiska ka haynin markii qofka eeday dacwada qaba uu yimaadana aloo sheegi doona maxaa lahaa ayda faahfaahsan dalo saaca markaan sajinay xafiiska ayaan waxaan ku diray talimaa saxiid dis of dacwana qaba joogin waxaan ugu yiri muddo yar siiya abdiima waaye la arinta fudeyska ima waaye qofka saxa saxaatiin
waan
gabar laasakii dafeentaan la gaarin waxay raan sajinay ayaa talihii noo imaado oo u dhaayinay oo waarankaana haystaa ama dabo ku jira jirka soo baxday aan dadis kordhiyo sane maxaa la hawaan xiray xarig waaye
adigu waaranka ma aragto ma akhrisa
warqadda waaqiyaaniga waxa ku taariikhaysantahay maanta 14-ka shalay maxaa la soo waayay xalay maxaa la soo waayay 13-ka ee bisho taariikhdu waxay qof ku weydiin qof 220 xeerkan qabta Soomaaliyeed ayaa ugu qoran waxaan soo eedeystay oo eedeynta warad ay reference ka dhigaysaa xeerale
marka xeerarintu dawladda difaacaysa ka dhiganta
taas ay u dhigantay
marka hay'adaha dawladdu way badan yihiin marka ma hay'adaha dawladeed oo si gaar ah ugtiin baa jira mase waxaad isleedii
waxa hay'adaha dawladdu si gaar ah ognahay ma jiro laakiin xeerka waxa warad u qoran tahay in eedeyn ay soo daawad soo gudbisay xeerarinta maxkamadda gobolka ee qaso teenikaas waran loo jiro ee waxaad ugu wada dir warkii jirto eedeynta ku qorana waxa waaye 220 aan xirran qab Soomaaliyeed hadda ma aqrin wali waxa uu sheegayo laakiin sharciga xirran qab Soomaaliyeed meel dad baan haysta qofkaas markuu sheegayo ayuu ku eedeysay waxaana tunsanahay inaysan wax ay ka baxsiisnay wax la xiriira badbaadinta xorriyadda saxaafadda
marka waxaa leedihiin xurriyadda warbaahinta iyo shaqadiina umba lagu haystaa meedii ee
goobta waxa la xiriirtay taa saasan maleenaya meelamo
wax waro hore doodin ka soo gaaray
ama waxaan codsanay inaan maxkamadda wadaba leerana waxaan oo maantayba hal horgeeyo aan ula wargeliyay in maxaan hadda shaqaynaynin biri nala horgeey doono
wax waraha hore dawladda ka soo gaaray wasaaradda urfaafin ay jirta hay'adaha dawladda
oo qaabilsan ma jiro wax hore noo soo gaaray ma jiraan aan ahay maalinta toddobaadkii la soo dhaafay badan sayid arag oo shir jiraan qabtay sheegayna in goobjoog laga mamnuucay maxaa la dhahaa garoomada ciyaaraha taasoo arifidmid kaga saarnay shalay aydan.
Oo adugu hadlayseen wasaaradda ciyaaraha?
Ah,
Abdulaziz muxuu idiin qaabilsanaa si gaar ah?
Waa taftiraha aan laga sugayn.
Ma hadli jiro ma qori jiray?
Qori jiray qoraaladu ahaa maxaa lahaa beechku qoraal ahaa.
Qoraab u ahaa. Ma isleedahay qoraaladiisa iyo wuxuu qoray waa loo raacan karo in loo qoray ma doodo dhibsatay ood ogtihiin?
Mar hadda wariy tahay waxaa la yaabaa business ama ganacsi qof kale inaad wax ka sheegto oo asla wariyaha xaq uu leeyahay inuu xogtiisaada ay jirta uu sheego waa suurtagal in la dhibsaday waxa uu qoray.
Marka ma tuhmaysaa adigu waxa uu qoro isleedahay ama
hadda isbisiiska aan tuunsanayo ma jiraan oo aan dhihi karo waxaa taa oo qalad ah jiray laakiin waxaan tuunsanahay sida caadiga u ahayd warka maxaa ladhahaa dowladeena Soomaaliyeed in inta wax dhibsadaan ay warqad soo jartaan ayagoon xeerka iyo sharciga dib u eeg.
Maaha marka ugu horeysa goobjoog wariye laga horo hore wari baa loo horay markii dambena waa lasii daaya dabcan marka maxaad isleedahay si gaar goobjoog dowladdu way u dhibsanaysaa?
Sida malaynayo sanadkanba boodeeda human rights iyo Amnesty International iyo waxaa soo saareen waxaa jirta caburin xooggan oo saxaafadda haysata iyo xogta in la xajido waa suurtagal in xogta aan sheegna dowladda ay sirtay in la sheego oo dadka lala wadaago. Waxaa kaloo suurtagal ah inaysan dowladdu islaab xisaabtanka iyo sharciga ay rabtaynaya inay saxaafadda inay dejiso oo taasna ay sababtay in la caburiyo wariyaasha ay xalawad la kulmaan.
Ayaa simaha warbaahinta goobjooga tahay wax baqdina ma dareemaysaa adigu hadda?
Waa dareemaynaa maxaa lahay haddii wasaaraddii ciyaarihii oo aan siyaasad ahayn aad la siyaasadeey oo layidhi garoomadiina waa kartaa wareysha inay kama hawlgeli karaan taasoo ay sheegeynaya inaana wariya shaqacna u diraan la baqna naftooda. Mar haddii la saqo dhexe saaliyaha booliiska oo tuksoba ku leeyahay hebela daahirane waa xiran yahay ayadoon waaran iyo haba maalin cadii wixii la shaqayn karay aan la shaqaynin oo taasna ay ku jirta cabsigelin. Waa ogtahay maalmaalin ku horeysay dadka wariyaal ee duubahaya maxaa lahaa qof naafa ah wadayaan ka sameynaya in ciidan iska xirteen taasoo keenay marka ciidanka inay aan hataanan booliiskii aan nabadeena ku aamini karnay inaysan aanan ammaankeena aanu ku aamini karin.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud oo ka hadlaya xariga wariye Cabdicasiis Gurbiye. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaan iyadu dhinaceeda wax war ah oo rasmiya ka soo saarin xarigan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya oo walaac ka muujinaya halista cudurka COVID-19 uu ku keeni karo barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda, kuwaas oo haddaba ay ku adag tahay inay helaan biyo nadiif ah si ay u ilaaliyaan nadaafadda, iyo ku dhowaad 150 qoys oo isugu jira barakacayaal iyo qaxooti laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne, Soomaaliya ayaa waxaa laga helay kiisas badan oo xanuunka COVID-19 ah, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay muujinayso walaac xoogan oo ku aadan in cudurkan uu ku fido dalka oo dhan. Khubarada caafimaadka ayaa dadka ku wacyigelinaya inay nadaafadda ku dadaalaan, laakiin arrinkan ayaa saameyn ku yeeshay barakacayaal badan oo dalka ku sugan, kuwaas oo qaba duruufo nololeed oo helista biyaha nadiifka ah ay ka mid yihiin. Abdallah Ahmed Mumin oo ah suxufi wax ka qora arrimaha bini'aadamnimada ayaa sheegay inay muuqato halis adag oo dadkaasi ay wajahayaan iyadoo aan badankood si dhow looga wareynin. Wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow oo la kulmay ayaa ugu horeyn weydiiyay xaaladda barakacyaasha iyo halista cudurka COVID-19.
Markii ugu horeysay oo kiiskii ugu horeeyay Soomaaliya al xaqiijiyay ama kiisaskii ugu horeeyay al xaqiijiyay cudurkan ka yimaada viruska la yiraahdo coronavirus la yiraahdo COVID-19 waxaan ka mid ahaa ama ahaa wariyihii ugu horeeyay arintaas wax ka qora oo warbaahin caalami ku qora gaar ahaana fiiriya dhinaca ku saabsan dadka barakacyaasha saameynta ku yeelan kara. Marka ugu horeysa dadka barakacyaasha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasayaa 1.5 million oo ama 1 million iyo 500,000 dadka badan. Marka lagu daro dadka kale oo dalka banaankiisa aadana 2 million iyo jajab ayay gaarayaan siday sheegisoo qaramada midoobay. Dadkaas gudaha ku barakacsan Cabdiciis ma haystaan biyo socda oo biyo tubooyin ka yimaada ma haystaan, ma awoodaan saabuun gacmaha ku dhaqdaan, ma awoodaan inay sameeyaan sida hadda lagu taliyo kala fogaanshaha oo dadka sababtoo ah qoysaska qaarkood celcelis ahaan tirada dadka halka qoys waxay u dhexaysaa 5-9 ayay u dhexaysaa. Micnaheedu marka waxay tahay hal qol ama hal guri ayaa waxaa ku wada nool ugu yaraan 5 qof, ugu badnaana 9 iyo wixii ka badan, iyadoon dhinacaas way adkaanaysaa. Saameynta kale ee xanuunkan uu leeyahay laakiin hadda nasiib darra aan laga hadlaynin waxay tahay dadku barakacyaasha ma haystaan cunto ku filan ma haystaan, taasna waxay keenaysaa ama ay khatar ka keenaysaa waxay tahay haddii dhaqdhaqaaq uu yaraado oo dhaqaalihii waddanka uu isdhimo waxaa imaan karta iyadana inay yaraato cuntada dadka haystaan ama ay wixii heli kareen quutar daruuriga ee maalinlaha.
Haddii sida aad sheegaysaa de biyo laanbay jirtaa leedahay oo biyo socda oo tubooyinka socda dadkaasi ma isticmaalaan, qaarkoodna sidaan la soconno waxay iibsadaan caagada biyo lagu soo qaado meelal ceelal ah laga keeno. Haddii biyaha tubooyinka loo suro biyo socda ay noqdaan biyo ay helayaan, suragal ma noqon karaan khatarta muuqan ma noqon kartaa khatarta muuqanaysa inay meesha ka baxdo ee la xiriirta cudurka inuu faafi karo?
Marka ugu horeysa biyo socda oo nadiif ah muhiim ayay u tahay ka hortagga cudurkan iyo tallaabooyinka lagula dagaalamayo, waana in dadkaas ay la tahay loo sahlo muhiim wa. Laakiin taa keli kuma filan, sidoo kale waxaad dadka u baahan yihiin waxyaabaha jeermiska dila oo dadku ay kaga hortagi karaan. Saabuun baa laga hadlayaa iyo agabka kale ee loogu talagalay in gacmaha lagu dhaq. Dadku xasan ma awoodaan, haddana way sii qaaliyoon alaabahaas oo dhan. Meelaha qaarkood dadka barakacyaasha hadda waxay bilaabeen inay isticmaalaan dambaska oo leh maadooyin acid ah ama aashita leh oo marka jeermis dila ah. Waa fikir fiican, dadkuna wada heli karaan. Laakiin ta ugu daran hadda waxay tahay Cabdiciis biyaha iyo dadka tirada badan ee goobta ku wada nool ama ku wada cunteynaya oo iyaguna ay adagtahay inay kala fogaadaan haddii cudurka ay u yimaadaan ay si fudud isku qaadsiin karaan. Arrinta ku saabsan in dadkan nafaqo ay helaan si ay awood ugu yeeshaan in jirkooda uu helo difaac u baahan, sababtoo ah mid ka mid ah waxyaabaha xanuunkan dadku uu ku soo ridanayo dadka badanna adduunka uu ku dilayo waxay tahay in dadku difaacooda uu yar yahay.
Haddii aan u imaano tan la xiriirta wacyigelinta, waayadii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka iyo warbaahinta Soomaaliduba ay si wada jira u wadeen, waxaad iga warantaa wacyigelinta dadkaasi ay helaan ma tahay mid ku filan oo durbaba dareen gelinaysa inuu jiro cudur caalamka walaac xoogan ku haya?
Maya, wacyigelintu weli dadka kuma filna mana ay wada gaarin. Marka ugu horeysa wadiiqooyinka loo maray wacyigelinta hadda waxay ku kooban tahay baraha bulshada. Waxaad og tahay dadka barakacyaasha ma haystaan smartphone ama telefoonadan awood u leh inay dadka ka galaan baraha bulshada ama internetka leh. Qodobka labaadna waxay dadka qaarkood haddiiba ay heli karaan telefoon ma heli karaan internet ma heli karaan. Sidaa darteed wacyigelin kasta oo hadda soo baxda waxay tahay wacyigelin ku saabsan xagga baraha bulshada iyo internetka. Dadkuna awood umale inay Facebook iyo YouTube ay wada aadaan, sababtoo ah maamada barakacaya ku nool Muqdisho banaankeeda ama afgooye agteeda ku nool mana haysata internet, awoodna umale ay internet ama aqoontii loogu talagalay. Tan kale ee wacyigelinta saameynta hadda kulan waxay tahay waxaa moodaa inaanay jirin abaabul midaysan ama waxa la yiraahdo coordinated efforts oo ku saabsan in fariimaha baxaya ay yihiin kuwo isku mid ah oo hal ujeedo wada leh oo meel ka wada imaanaya ama dhinacyo kala duwan ka yimaadeen laakiin ujeedada laga wada gaaray. In waxaa ii muuqatay in fariimaha ay kala duwan dowladda Soomaaliya dhinaceeda fariimaha wada waa arkay qolooyin kala duwan iyagoo madax bannaan fariimo kala duwan sameeya, laakiin waxaasoo dhan waxaa iiga muuqata inuusan jirin isku xirnaa inaysan jirin, taasna waa arrin ciladeeda leh. Wacyigelinta dadka waxay kaloo mararka qaarkood ku fiicnaan lahayd inay si toos ah dadka u gaarto oo iyaga toos loo wajaho.
Markii aan sidoo kale sii eegno dhinaca wacyigelinta, warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya, idaacada leh oo TV-ya kala duwan leh, ayaga kaalin intee le'eg bay wacyigelinta dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha kala duwan ee ku yaala dalka ay siin karaan marka loo eego awooddooda warbaahineed gudaha dalka ay ku leeyihiin?
Raadiyaha ayaa maanta isdhihi karaa haysta fursada ugu weyn in uu gaaro dadkaas barakacayaasha ah. 99% ama 99% dadkaas waa dad ku xiran raadiyaha, sababtoo dadka raadiyaha waxay wada dhageysan karaan, wada heli karaan. Baraha bulshada dadku barakacayaasha awood sidaan sheegay internetka ay ku gataan uma haystaan, waana qaali internetka, lagamana wada helo Soomaaliya dhan lagama wada helo. Arrinta kale oo muhiimka waxay tahay TV-yada ama maarta jaraa'idkan dadku awood uma wada helo ama inay wada gaaraan ama guri kastana TV kuma jiro. Waxaan idhi karaa hadda marka raadiyaha ayaa fursada ugu weyn ee dadkan lagu wacyigeliyo ay noqon kartaa. Sidoo kale iyaduna waxaan arkay telefoonada in ay bilaabeen wacyigelinta soo shirkadaha telefoonada marka la wacayo fafarintaas ay qofkii inta aan telefoonka laga qaban ka hor ay u soo gaarayso waa muhiim. Laakiin meesha ka maqan gaarsiintii fariinta ee tooska ahayd oo dadka dad ay yaqaanaan ay fahmi karaan oo ay wax ka dhageysan karaan inay wax u sheegaan, gaar ahaan dadka culimaadiinka iyo dhaqanka iyo bulshada horseedka u ah, waxay isleeyahay dadkaas iyaguna fursad weyn ay haystaan. Haddii marka la mideyn kari lahaa warbaahinta wacyigelinta kaalinta ay ka qaadanayso iyo dadka bulshada ay dhageystaan ay hadda aan sheegay culimada iyo dhaqanka iyo dadkaas muhiimka ah oo la isku daray, labadaas waxaan isleeyahay wax weyn ka qaban karaan in cudurkan xaaladiisa wax laga qabto.
Iyadoo wacyigelintii si guud bulshada loo siinayo oo si guud loo wada helayo, haddana sidabaad oran kartaa wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo sidoo kale dhinacyadan fariimaha gudbinaya la xiriira ka digtoonida cudurkan saameynta baan caalamka iyo Soomaaliyaba ku haya, sidee dadka barakacayaashii ay u heli karaan baad se leedahay fariin ku filan iyadoo haddana la siinayo tixgelinta ay mudan yihiin?
Fariin kasta oo koox kamid dadka ama bulshada qayb kamid la siinayo waa inay iyagu qayb ka yihiin. Sidaa darteed fariimaha ku saabsan wacyigelinta COVID-19 ee ku wajahan dadka barakacayaasha waa in lagu saleeyaa baahida barakacayaasha iyo wax ay dadka barakacayaasha ku fahmi karaan noloshooda maalinlaha. Dadka kuma noolo guryo daaro, kuma nool waxay ku nool yihiin xeryo barakacayaal oo ka samaysan baco iyo baakado ka samaysan oo aqalada ay ka samaysan yihiin. Qofka ugu badanaa laba aqal ay u dhisan tahay, waxaa qof halkii aqal ku hoyan kara ama ku hoydaba sidaa sheegay 5-9 qof ah. Marka dadkaas sida ay noloshooda maalinlaha ugu dabaqi lahaayeen fariintan ka digtoonida cudurka ah, labadaas waa in la isku saraaya oo la isku jaangooya. Haddayna dhicin fariimo waxay noqon doonaan fariimo meel eber ku dhaca.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdallah Axmed Muumin oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bini'aadanimada. Wuxuu u rameeyey wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow. Warbixin ku saabsan ku dhawaad 150 qoys oo isugu jira barakacayaal iyo qaxooti laga soo celiyay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya, mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti hanaan qurux waxaa ku luuqaynaya Najiib Alfa.
Yeah.
intaas aan ku dhaafno heestaasi hanaan quruux ee uu ku luuqeynayay Najib Alfa. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa sii xoogaysanaya duruufaha nololeed ee ay wajahayaan 174 qoys oo isugu jira barakacyaal iyo qaxootiga Soomaalida ee laga soo celiyay xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya, kuwaas oo hadda ku sugan xero barakac oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaxootigan Kenya ka soo laabtay ayaa go'anaya imaanshahooda Muqdisho xaaladaha adag ay dariska la noqdeen, halka kuwa barakacyaasha ahna ay dalbanayaan in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo hayaameen kadib markii ay ku hungoobeen noloshii ay filayeen xilli ammaanka deegaanadaasi aan weli la isku hallayn karaynin. Faadumo Cabdulaahi oo ka mid a qoysaskaasi waxaa iyadoo xaamilo ah ay lug dheer u soo gashay sidii ay ku soo gaari lahayd Muqdisho duleedkeeda, iminka oo ay ku sugan tahayna duruufta dhaqaale ee haysata iyadii ubadkeeda ka sakow, waxa ay naawilayaan ku noqoshada Janaale oo hadda ah meel uu guluf colaadeed oo ba'ani ka jiro.
waa soo lugani ilmahaygii oo noona xaamile ah waa soo lugani inta imaan baraka aan dad u dul saaranahay markii shalay ma daraan dhardhaqo aadi meh waana laga soo raacdeey ilmihi markay ilaahay taladooda saarantahay waxaanu si dhir hadana biil aan iyo muqsul iyo badar laan baadna ma heesano markaa aad waxaan ka codsanaynaa inay soo gaarto
waa tahay meeshay aad ku soo dhaweeyay
gabadhan saaxibana aanu soo dhabeys gabadhaas ma heesna kaanta had iidan kor saarkuna wiilki qaba beerley ahay asa beerahno soo fala waa dhaqaneen inta markaa maan dib irafaada magalnaba haadita waxaan ka codsanaynaa inay wadanka noo celiyaan haameh waa ku dhaqaneen inta hada gaaji rafaad meha hadan cudur la gacabso ilaahay noo ma keenay corona virus laa markaa aad waxaan ka codsanaynaa si degdeg inaanu soo gaarto bishaan rabaan waxaan ku soo inaa hay'ada aan keenay ilaahay idinkii ilaahay laga heli karaa hadii kala janaan loo celiyo inta dabeecadna qaan maana ka seenmaano janaal biya lacag manaa wabigan ka doonheen galeedan waxaan waas ku cuneen
colaadihii ka dhacay shabeellaha hoose ayaa noqday kuwo saameyn lixaadle ku yeeshay nolosha barakacyaal badan oo baahidooda siyaabo kala duwan ku dabooli jiray cumar nuur waa aabo barakac ku ah duleedka muqdisho kaasoo kasoo hayaamay magaalada marka halkaasuu uga shaqaysan jiray xirfadda kalluumaysiga waxaana dagaaladii magaalo xeebeedkaasi ka dhacay uga lumay qalabkii jilaabashada iminkana waxa uu xirfadtaasi ka duwan uga xoogsadaa gudaha magaalada muqdisho wuxuuna codsanayaa in laga caawiyo iibinta agabkii uu ku shaqaysan jiray si uu ugu filnaado nolosha qoyskiisa oo iminka ciriiri ku jirta
marko waa soo qaxay xamaraa soo gali hadda hor waxaa ka shaqaysan jiray godgod caruurtadoo caruuray joogto rafaad shali daraad iyo maanta ewera socda meeshii waxaa laleeyahay banaankii joogta waxa corona jooga corona marta corona virus ayo banaanka istaag ACA oo kale adiga maanta si hadda mujada saan cardiya hal gudaad meel aan dhawo kasaalaad oo tuugta me walaal u ah bero ku imaha bir imaad maya hadda qoda cawdaan waxa kuya maxaasto ee bir kuleel waaye hadda qoda galweye ee maya bir imaad hadda usoo qoda nolol xumo rafaad meeshii hor waa xabal lahel jiray wixii had mal zag wa
marka markaa joogta maxaa ka shaqaysan jirta
badda ka shaqaysan jiray kaawayu tiili baddaa ka xamaal jiray quusa ay ahay wixii dhanay waxay noqdeen alaabtii dhanay kala dhuntay badda oo kaluumi jira argoosta gala jiray hadda wixii qalabkii dhanay kala dhumi waxaa ku xamaalsa mahaasto maskarhi kawaabiin milgo shabaagii awel kaluuna ku shaqaysan jiray kaluumaysta ahay argoosta gala jiray shabaqa dhigi jiray mallaayaha argoosta kalbaxi jiray waan quus jiray argoosta waa soo mudu jiray kan milga kusoo shubi jiray hadda qalabkiiba tawar u hayne alyoom kalab isgraafe alyooma marmar shal iyo maanta badi waxbamahaas maxaa qalab iibsmahaasto badmaaxan u ahay hadda qalab helna waa xamaalsa baddaa ka xamaalslahay ani wax wata tadoo caruura wata inta god car buuxus kuwaana ku haystay haddana ma haasto meeshii dadkii taagtaagaa jiro meesha waxaa lulea banaankii istaag kii ku naxariistu caag biyo oo kii musqush lugalaa meel lagu soo dhigaa waxa oo waxa la siiya male ilaahay kusoko wixii maanta adii mar halkoo doorar mar lamoo doora mar waa lwaahu yabsaan waay wax ka jiro male wixii dhan waa soo gabayn markaan waxaan cosnaa waxa inaan helo qalabka badda ku shabaagaas iyo kabaha biinki iyo okyaalada kul inaan helo waxaa rabaa shaqa uur in lii sameeya rabaa si caruurtii nolosha uu filnaataa rabaa
dhanka kale muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga kenya ayaa waxaa ka mid a xabse maxamed oo rajo xumo ka muujinaysa xaalada nololeed ee ay ku sugan yihiin
muddo badanaa meeshaan ku noolaan maca nolosha waa iska joognaa maa nolo qaabla kuma hayno meeshaan wax hadda meesha nagu og ma jiraan laakiin noloshoona ilaahay xaggiisan ka nool laakiin wax dowlad kamid wax dalkamida midna ma aragno wax nafsadeena ilaahay wixii la siiyo gurigaasaan ku quudanaa ku cunaa qof walba salaadii iska canbaxdaa dhaqaale iska aadaan dadka qof walba nafsadeed u shaqo tagtaa ragu waa iska baxaa dumarku waa iska baxa wixii guryaha ilmaha iska ogaanaya uunaa joogo guryaha kusoo hara laakiin wax nololoo kale meesha ma yaalin qof walba salaadtii iska baxda wixii ilaahay soo siiyey ay macnaha iska quutaa wax hadda hay-adu ka imaan ama dowlada ka tagay ma cunaa aniga sideed ciyaalo leh wax og hadda maanta noloshood og mata ilmeega hadda aabo dhiikaro qaba ayo sokori dhiikare qabtaa meela yaalin hadda wiil walaalka sokori dhiikaro la dhinta oo macnaha hadda laba cawa moogya waa dhinta marka ilaahay nafsada ilaaha qof walba gelisha irsaqana ilaahaya ayaga waxba ma hayaan laakiin ogaal nin kara inkii ku ogaanaya guriga uu ka warqabi karaa waxaan codsanaynaa in ilmahanan waxbarasho macnaha loo laasimo waxaan ku codsanaynaa meesha horta wax nagu ogma jiraan wax nafsaduna meesha ma yaalin laakiin waxaan ku codsanaynaa wax nolola inay la soo gaaraan ilaahay wax dhixi kara laakiin inay wax nolola la soo gaaraan middeeda kale inay ilmaha wax noo baraan oo qarashka adeesa waxbaran haddaa qarashka wax ku baranahayn ama anagu aan ku dhiiban inay na siiyaan oo dhaan ilmihi halaan ku baxsada marka intaasoo codsaynaa
sidoo kale cali isaaq xamari oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee kenya ka soo laabtay ayaa tilmaamaya in welwelka laga qabo kiisaska korona ee gudaha dalka ka soo ifbaxay ay uga daran tahay baahida ay wajahayaan taasoo iminka ay macquul tahay inay galaafato noloshooda.
Waxaan degenaa xerada Dhaadheeb, ayaa 9 sano aan degenaa. Dadkii la soo celiyay 2015 soo laabtay aan ku jiray, ilaa halaas iyo halaa kaabkan aan degenaa ee Barakacyaal oo meesha degenaa ayaan iska dhexgalnay markiina la keenay oo mataqaana magaalada aan iska galagalnay. Alla ay xaal wax Ilaahay abuurtay ka bacdi ama naga damiyud ama nolol ama caafimaada ama daawo ama daryeel raashin baha noqotay mataqaana meesha ku haysana male. Barakacyaashaas aan isaga dhex jirnaa, Ilaahayn waana noolay, magaalada la iska aaday waa la iska shaxaatagay, Soomaalida leen waa isgargaartay, haddii waxay soo dhibaatoba aysan jirin. Hadda tiibu waa laga yimid, wax ka darana yimid, ka daro dibi dhalway mataqaana coronavirus waxa la leeyahaa adduunyadiiba kala xirtay la yiri. Intii coronavirus ka la gaarin hadda marka gaajaaba in loo baaba'o ayaa mataqaana qarkan u saaranahay caruurteena anaga. Ayadoo walba waxbarasho aanan haysanin oo waxba mataqaana aanan ku haysanin, waxaan ahay inta hadda Barakacyaashan iyo reytaaneskan markii la isku daro 147 qoys ayaanahay. Wax isdhaamo male, kuwii Barakacyaasha ahay horta in degnaay meesha ugu nimidna waxay haayeenba male. Ninka odayga ee mataqaana subaxda inuu badeyli baaldi qaato god ku hayo god yaa loo qala saas ku soo, haddii wax soo helo $1 haddii soo helo 2 soo helo reerkiisu soo loo naga jirtiin. Hadda waa soo afjartee marka nin walba gurigiisa isku xiro la guri isku xir ku dhimo layba markaan taagan tahay wax kale lahay fara lagu hay male. Ilaahay uma sugeyna haweenka mataqaana uu la iska bixi jireen tii iska toogsi tagto tii dhardhaqid meelaha u aado meetii shahaad mataqaana qof ay taqaynay macbil ama qaraabo kor ahay oo weli taqaynay iska aado waxbay aadi jir waxayn waa soo afjarnay. Hadda nin walba hay salaamin banaanka 5 mitir ka hor asalaamu calaykum hay soo dhaafinay taagan tahay guri lisu galo lisu dhaweey koob shaah lisay way xirantay nin walba galbaabku xataa gurigiisa ku dhex jiraa oo walba waxba ma haysana marka agabar iyo geeri gaajo darteed ayaan sugeynaa.
Ugu dambeyntii Cali ayaa ka warbixinaya dhibaatada masquul la'aanta ee ku haysata xeryaha ay degan yihiin iyo xilligii ugu dambeysay in gargaar laga soo gaaro.
Masquul la'aanta waxay keenaysaa waa midda ugu horeysa mataqaan ilmihii hadday banaanka ku saxaroodaan oo ku kaadsiyaan qofkii weynaa habeenkii moogi maalintii meel uu sigeed uu sigalayn uusan lahayn oo mataqaana inuu meelaha habeenkii oo faafaagto badiil intuu qaato ama god ku qoto oo ku saxaroodo ama ku kaadsiyo ama ilmihii arkood ku shib moogi meel kale uu gaasaleen hadday gurigooba kugula jira iridu ku taagan yahay cudurkii shabanbiyoodka daacuunkii cuncunkii wixii oo dhan iriday ku taagan yihiin. Ilaahay inuu ku badbaadiyo oo badbaado kale hadda bil aadan kale aan haysano male. 2017 ayaa nooga dambeysay wax raashin ee nasiiso iyo hilib wax ka sokeeyo oo hay'adda meeshan soo galay wax nagu sii ma jiraan. Qoladeena Kenya ka timid oo riisnaaneyska ahayd iyo qoladii mataqaana Barakacyaash oo meesha degneed waa isku dul rafaasanahay oolba ayka marmarko mataqaan xoogaa ila kiilada ay qali labalooda ishaan shado kiil heli jireen aan la qiibsan jir kullu noolan jireen ayakana hadda ugu ma dambeeyeen dhowr sano ka hor ayay ugu dambeysay saas isugu rafaasana. Ugu dambeyntii dowladdeena sharafta leh iyo hay-adaha maamulka iyo kuwa dowlad waxaan ka codsinaynaa mataqaana in ummadantan laga soo gargaaro. Ilaahay subxaana qaadir hay dirtiisa mataqaana dadkan loo taalo caawiyo wax loo qabto.
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Taageero waxaa ku luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Amina Afriiq. Heestan waxaa hore ugu luuqayn jiray Fuad Ilka Case iyo Fartuun Ducaale.
Adoi batoi owale, wadi galisku kaitige.
هستاسي أي كل وقين يان عوالا آدن إي آمن أفريق أيان كسو أفمير يا برنامج كتوب تنولوشا يقود أهان إذا عديني هبين نمو تاني كلان تدن بي سيدا ينبت قليو
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The assertion from U.S. President Donald Trump that he has the, quote, ultimate authority on lifting stay-at-home